En la Varsovia Malnov-Urba Kvartalo ekde la komenco de septembro funkcias Muzeo de Farmacio, prezentante sian ĉef-ekspozicion Res Farmaceutike. Eblas en ĝi konatiĝi kun la historio de kuraciloj, venenoj kaj narkotaĵoj, kun rekonstruitaj internoj de malnovaj apotekoj, antikvecaj mebloj, farmaciistaj instrumentoj kaj ujoj. La ĉefa celo de la ekspozicio estas popularigi la konojn pri la farmacihistorio. En kvin salonegoj troviĝas laŭtemaj ekspozicioj. Oficina Sanitatis prezentas la historion de apotekoj kaj apotekistan aktivadon ekde la antikva epoko, referencante al la figuroj de famaj farmaciistoj, ekzemple la vivanta en la dua jarcento de nia erao romia kuracisto Galen. Materia medica proximigas conoin pri naturai productoi, plantai, bestai, rocai cae mineralai, por la elfarado de curaciloi, pri la creado de curacil consisteroi, pri la curacil formoi, cae pri curaciloi iam pretigatai en apotecoi, cae nun forgesitai. La plei belan eron de la expositio consistigas la salono Coloro cae Faco, en quiu estas presentata vitro, kiu estis la baza materialo por la produktado de apotekaj ujoj. La atenton kaptas la boteloj de turkis kolora vitro, flava vitra urania vitro, vitro sen kolora, kristalaj flakonoj distingiĝantaj ne nur per koloro, sed ankaŭ formo. La forumo de magistrino Antonina Leśniewska proximigas la silueton de la pola farmaciistino, la patronino de la Varsovia Muzeo, kiu establis en Peterburgo la unuan en la mondo apotekon kun ekskluzive ina personalo. Ŝi estis unu el la unuaj virinoj en la mondo, kiuj diplomitiĝis pri farmacio, kaj kiu malfermis al virinoj vojon al la farmaciista profesio. La lasta parto de la expozicio estas titolita La medicamentoi campo en la japana tradicio. Medicamentoi campo, tio estas la latina metodo, estas la integra parto de la nuntempa farmacia industrio, kiu venis al la japanaj insuloj en la sesa jarcento. Tiu japana parto de la Varsovia Muzeo kreiĝis interalie dank'al donaco de la familio Kashimoto el Osako, kaj kunlaboro kun profesoro Shoji Asada el la Universitato en Kobe.